La Bjelistoka Podlachia Muzeo accetis fine de la pasinta jaro portretoin de la establinto de la urbo Jan Klemens Branicki kaj lia edzino Izabela, kiu estis mecenatino de la kultura vivo en la urbo. Temas pri valora akiraĵo, ĉar memoraĵoj ligitaj kun Branicki familio en la polaj kolektoj ne abundas. Hetmano Jan Klemens Branicki, 1689-1771, estis la plej granda magnata potenculo en la dekoka jarcento, gvidante vastskale konceptitan politikon. Liaj havaĵoj troviĝis ne sole en Bjelistoko kaj la Vojvodio, sed ankaŭ en la Krakova regiono, la suda Pollando, kaj sur la tereno de la nunaj Ukrainio kaj Belorusio. La portretoj de Jan Klemens kaj Izabela en la dekoka jarcento estis aĉetitaj komence de decembro dum aŭkcio en Munkeno. Post la necesaj analizoj kaj konservistaj laboroj ili estos ekspoziciataj en la Artgalerio de la Pola Pentroarto en Bjelistoko, kie estas prezentata interalie la deknaŭjarcenta portreto de Jan Branicki el la muzeaj kolektoj. En ili troviĝas ankaŭ la dokumento el 1769 kun la autografoj de Branicki kaj libroj el la kolekto de Izabela Branicka.